ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Atacuri teroriste cu morți și răniți provoacă haos și suferință la Bruxelles.
Am mai trăit asemenea situații, însă se întâmpla în Kabul, Sarajevo sau Grozny. Aici nu suntem însă în Cecenia sau Afganistan, ci în capitala Europei și a Alianței Nord-Atlantice. O capitală care va putea cu mare greutate să funcționeze în asemenea condiții.
Taxa pe autovehicul, subiect de dispută între autoritățile locale și Ministerul Transporturilor.
Națiunile Unite ajută moldovenii să-și încălzească mai eficient casele.
Și rubrica săptămânală, cui îi este frică de NATO?
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Bilanțul atacurilor cu bombă în metrou de la Bruxelles și la aeroportul internațional din apropierea capitalei belgiene a ajuns la 34 de morți și 187 de răniți. Premierul Charles Michel le-a numit atacuri oarbe, violente și mișelești. Ne-a fost teamă că un atac terorist se va întâmpla și asta s-a și întâmplat, a spus Michel, care a mai anunțat măsuri de securitate sporite. Exploziile revendicate de gruparea Statului Islamic au fost condamnate de numeroși lideri internaționali. Liderii Uniunii Europene au spus într-o declarație comună că atacurile le-au întărit numai hotărârea cu care vor să apere valorile europene și toleranța. Un tribunal rus a condamnat-o pe militara ucraineană Nadia Savchenko la 22 de ani de închisoare și plata unei amenzi de 30.000 de ruble într-un proces pe care inculpata îl consideră fabricat de Kremlin. În timpul citirei sentinței, Savchenko a scandat, ajutată de suporteri în sala tribunalului, gloria Ucrainei și moartea inamicilor. În vârstă de 34 de ani, Savchenko respinge acuzațiile de complicitate la moartea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei în iunie 2014 și spune că a fost răpită și dusă ilegal în Rusia. După anunțarea sentinței, președintele ucrainean Petro Poroshenko a declarat că este gata să o schimbe pe doi militari ruși deținuți în Ucraina, sugerând că omologul său rus Vladimir Putin i-ar fi promis în trecut că va accepta un asemenea schimb. Președintele american Barack Obama, aflat într-o vizită istorică la Havana, a lansat un apel emoționant la asigurarea libertăților politice în insula comunistă, inclusiv a libertății de exprimare și confesiune.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Am venit aici să îngrop ultimele rămășițe ale războiului rece în America, a spus Obama în prezența liderului cubanez Raul Castro, într-un discurs transmis la televizor în întreaga Cuba. Este prima vizită a unui președinte american în Cuba în 88 de ani și încununează politica de îmbunătățire a relațiilor lansată de Barack Obama cu 15 luni în urmă. La Chișinău, deputata comunistă Elena Bodnarenko a fost audiată la Centrul Național Anticorupție după ce a declarat că i s-a propus mită pentru a intra în Partidul Democrat, principala formațiune a coaliției de guvernare. După audieri, ea și-a exprimat încrederea că procurorii au destule dovezi pentru a deschide o anchetă. CNA nu a anunțat vreo decizie, spunând numai că Bodnarenko este audiată ca martoră. Ea a spus cu mai multe ocazii, inclusiv într-un interviu televizat luna aceasta, că un deputat democrat i-a propus sume cu 6 zerouri în valută și funcții pentru a ieși din PCRM în luna ianuarie. Partidul Comuniștilor a pierdut atunci 14 deputați din 21. Transfugii au ieșit din partid și au sprijinit instalarea guvernului Filip.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. A Aeroportul și metroul din Bruxelles au fost astăzi ținta unor atacuri cu bombe numite de oficialitățile belgiene violente și lașe, soldate cu mulți morți și mulți răniți și cu paralizarea metropolei care găzduiește sediile Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Belgia și-a ridicat alerta de terorism la nivel maxim. La Bruxelles au sosit contingente militare suplimentare, transportul public a fost oprit, iar avioanele care se îndreptau către oraș dimineață în jurul orei 8, ora atacurilor, au fost deviate spre alte destinații. Trenurile cu destinația Bruxelles, inclusiv cele ale companiei Eurostar, au fost oprite. Atacurile au avut loc după mai multe luni de zile în care viața metropolei belgiene fusese marcată de efortul autorităților de a da de urmele autorilor și complicilor autorilor masacrelor din toamnă de la Paris.
Vreesden un terroristische aanval en dat is gebeurd. In Zaventem.
Ne-am temut că va fi un atac terorist și asta s-a și întâmplat. A recunoscut astăzi premierul belgian Charles Michel, informând că după atacurile de la aeroportul Zaventem și de la stația de metro Molbeck, sunt mulți morți și mulți răniți. La aeroport, unde exploziile au provocat prăbușirea unui fals tavan, într-o sală de așteptare, martorii oculari au spus că înaintea uneia din deflagrații s-au auzit focuri de armă și strigăte ce păreau să fie în arabă. Celălalt atac a avut loc la stația de metro Molbeck, aproape de instituțiile Uniunii Europene. Atacurile au fost condamnate de liderii Uniunii Europene și NATO, mulți dintre ei aflați în oraș, și de șefi de stat și de guvern din Europa și din lumea întreagă. Iar aeroporturile din Europa, de la Amsterdam până la București, și-au sporit măsurile de siguranță. Despre atmosfera din capitala belgiană ne-a vorbit în cursul după amiezii corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Atmosfera în Bruxelles poate părea extrem de stranie văzută din afară. Pe de o parte, o reacție de calm general din partea populației e amestecată cu pachete de isterie pe fond de militari, elicoptere pe deasupra și sirene permanente. Pe de altă parte, rapiditatea cu care un mare oraș numit capitala Europei poate intra în stare de asediu cu atâta rapiditate. Oprirea totală a oricărui transport în comun, de la autobuze, tramvai și metro, până la închiderea tuturor gărilor, închiderea automată a tuturor școlilor și interdicția părăsirii incintei școlilor. Apel lansat de autorități ca toată lumea să rămână între patru pereți, fie acasă, fie în birouri sau întreprinderi. În restul țării, de asemenea, unde nivelul de alertă a fost ridicat la 4, ca și în Bruxelles, s-a anunțat până și evacuarea personalului nenecesar din centralele nucleare. Bruxelles, capitala Europei, este așadar în acest moment un oraș mort în stare de asediu. Lucrul n-ar trebui să surprindă prea tare din punct de vedere politic, face parte din mentalitatea securitară belgiană. Bruxelles adăpostește instituțiile europene și NATO, iar autoritățile preferă să nu ia niciun risc. Sediul NATO se află pe șoseaua spre aeroport, iar instituțiile europene sunt exact lângă stația de metro Malbec, unde a avut loc una din explozii, care a făcut mai mulți morți decât la aeroport. De altfel, în decembrie, când a fost vreme de câteva zile, de asemenea, un nivel de alertă similar, orașul a fost la fel de mort. Ceea ce surprinde însă acum e faptul că infrastructura telefonică a putut să se prăbușească. Personal, de-a lungul zilei, mi-a fost imposibil să comunic cu cei doi copii ai mei, aflați în școli diferite, pe care nu le puteau părăsi. Am putut trimite un SMS, dar nu am putut telefona. Nu am putut de asemenea fi contactat telefonic. Am mai trăit asemenea situații, însă se întâmpla în Kabul, Sarajevo sau Groznei. Aici nu suntem însă în Cecenia sau Afganistan, ci în capitala Europei și a Alianței Nord-Atlantice. O capitală care va putea cu mare greutate să funcționeze în asemenea condiții. Ori, tocmai acesta este scopul terorii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, veți putea asculta mărturii de moldoveni trăitori la Bruxelles în ziua atacurilor teroriste de la aeroport și din metrou.
Venit după numai câteva luni de la atentatele teroriste din capitala Franței vecine, atacurile din metropola belgiană de astăzi au fost resimțite intens, mai ales în Europa, provocând un val de măsuri de securitate sporite, cum veți auzi într-o sinteză de știri prezentată de Oana Serafim.
Măsurile de securitate au fost întărite și la aeroporturile franceze, în gări și în stațiile de metrou, a anunțat ministrul francez de interne Bernard Cazeneuve. Acțiuni similare au fost luate la aeroporturile din Londra, Praga, Amsterdam și Viena, ca și în gările principale. Căile ferate germane au anunțat că au oprit trenurile de mare viteză către Bruxelles și că ele se opresc acum la orașul de graniță Aachen. Guvernele din Marea Britanie, Olanda și Polonia au anunțat ședințe de urgență pentru a întări măsurile de securitate. Guvernul spaniol a anunțat că se reunește de urgență în această seară, dar până acum a păstrat gradul de alertă teroristă la nivelul 4, adică sub cea maximă. În Grecia, chiar dacă măsurile de securitate vor fi întărite în porturi, aeroporturi și gări, nu vor fi luate măsuri speciale în legătură cu refugiații și migranții care se află în țară. Agenția Associated Press citează declarația purtătoarei de cuvânt a guvernului elen, Olga Gerovasili, care a spus că noi nu facem nicio legătură între cele două probleme. Dacă am face acest lucru, ar însemna, cităm, o înfrângere pentru Europa. Ministerul austriac de interne a anunțat că prezența forțelor de ordine va fi întărită pe străzile din Viena și din alte orașe mari ale țării, chiar dacă nu pare să existe, cităm, o conexiune austriacă în legătură cu atacurile de la Bruxelles. Măsuri de securitate sporite au fost luate și în marile orașe americane, chiar dacă oficialități din domeniul securității spun că nu există dovezi care există amenințări specifice pentru Statele Unite. La New York, Washington DC, Los Angeles și Chicago, ofițeri de securitate îmbrăcați în civil au întărit securitatea la ghișeele celor mai mari linii aeriene americane, Delta, United și American. Zborurile lor către și dinspre Bruxelles au fost anulate sau unele din ele deviate pe alte rute. La New York, la cele două aeroporturi, au fost activate trupele gărzii naționale. La Moscova, ministrul rus al transporturilor a anunțat și el că vor fi reevaluate măsurile de securitate la aeroporturile rusești. Ca urmare a atacurilor de la Bruxelles pe piețele bursiere, euro s-a devalorizat față de dolar, iar prețul aurului și al yenului japonez a crescut. La fel, scrie agenția Reuters, valoarea acțiunilor în sectorul turistic a scăzut.
A fost Oana Serafim. Ora 19 și 11 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Diana Răilanu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre controversele din jurul proiectului taxei pe autovehicul.
La ora 21, ascultați Sinteza Zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Polemica între primari și reprezentanții Ministerului Transportului pe marginea unui nou impozit, numit impozitul pe autovehicul, a fost reluată astăzi la o dezbatere publică găzduită de Institutul Viitorul. Noul impozit ar urma, începând cu 2017, să ajungă în bugetele primăriilor, înlocuind taxa pentru folosirea drumurilor din fondul rutier gestionat de Ministerul Transporturilor. Ala Ceapai relatează.
Deși nu știu exact câți bani ar urma să acumuleze din noul impozit propus în proiectul politicii bugetare, primarii se arată convinși că li se asigură astfel o autonomie financiară mai largă și o echitate în alocarea de resurse. Ori în prezent, ei spun că trebuie să cerșească bani de la consiliile raionale, spre care sunt redirecționate 50% din taxa rutieră. Primarii care au participat la dezbatere și-au apărat poziția, chiar dacă au aflat abia acum că nota informativă a Ministerului Finanțelor se prevede că doar jumătate din banii colectați din noul impozit vor rămâne în visteria primăriilor, cealaltă jumătate urmând să ajungă în bugetul de stat. Distribuția mijloacelor colectate ar urma să mai fie negociată, s-a arătat convins reprezentantul intereselor primarilor, Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Publice Locale. Viorel Furdui e de părere că majoritatea comunităților vor avea de câștigat, dar recunoaște că localitățile mai mici vor fi dezavantajate.
În ceea ce privește anumite localități, cele mai mici, pentru acestea sunt necesare niște programe speciale de stat, să fie găsite soluții și pentru aceste comunități. Dar, în mare parte, această propunere este benefică pentru marea majoritate a comunităților locale. Autoritățile în sfârșit, locale, în sfârșit, obțin o sursă de venit fără a umbla cu mâna întinsă pe la partide, pe la fonduri, pe diferite instituții.
Primarii ei nu s-au lăsat convinși nici de datele prezentate de Ministerul Transporturilor, potrivit cărora aproape jumătate din sursele din noul impozit pe autovehicul vor fi colectate în Chișinău și Bălți, unde există un număr mai mare de posesori de automobile. Primarii nu au acceptat alternativa propusă de Ministerul Transporturilor, potrivit căreia jumătate din taxa de utilizare a drumurilor să fie repartizată direct primăriilor, iar a doua jumătate să fie distribuită către consiliile raionale, proporțional cu lungimea drumurilor. Din nou, Viorel Furdui.
Ce propune în prezent Ministerul Transporturilor nu este decât mimarea unei reforme și schimbări. În realitate este păstrarea aceluiași sistem în fond.
Criticii noului impozit pe autovehicul, Ministerul Transporturilor, unele asociații de transportatori, dar și unii experți, au invocat în special două argumente. Unul ar fi riscul ca administrația locală să folosească acești bani în domenii pe care le consideră mai importante decât drumurile. Cel de-al doilea argument este pierderea a cel puțin 350 de milioane de lei din fondul rutier, cu riscul de a fi suspendate în consecință și unele finanțări externe pentru proiecte de reabilitare a drumurilor. Viceministrul Transporturilor, Vitalie Rapcea.
De principiu, Ministerul Transporturilor nu este împotriva acestei modificări, doar cu condiția că sunt identificate surse de compensare a deficitului creat. De aproximativ 350 de milioane în fondul rutier pentru 2016. În cazul în care deficitul nu este compensat, nu putem asigura angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova prin semnarea acordului internațional cu finanțatorii pentru reabilitarea infrastructurii rutiere.
În încercarea de a împăca părțile, expertul de la IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, a propus următoarea soluție.
Ar trebui ca 50% din această taxă să ajungă direct la autoritățile locale, iar 50% printr-o formulă de repartizare pentru ca să asigurăm echitate.
Întrucât soluția formulată de expertul Ioniță se apropie de alternativa propusă de Ministerul Transporturilor, aceasta a fost privită cu scepticism de primari. După câteva ore de dezbatere, părțile și-au menținut pozițiile fără a identifica prea multe puncte convergente. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Fondului Global de Mediu, în Republica Moldova va fi pus în aplicare în premieră un proiect pentru dezvoltarea pieței de servicii în domeniul eficienței energetice. Mai multe detalii are Tamara Grejdeanu.
După modelul serviciilor energetice cunoscute la scară internațională ca servicii ESCO, o companie propune primăriilor sau asociațiilor de locatari un scenariu tehnic și altul financiar, în urma cărora, prin eficientizarea consumului de energie, ar urma să rezulte o reducere la plata facturilor. Managerul proiectului gestionat de PNUD Moldova, Nicolae Zaharia, spune că unul din avantajele acestui serviciu este faptul că beneficiarul nu are cum să fie în pierdere. Ori prestatorul de servicii este interesat să ofere soluția cea mai optimă, întrucât de economiile care se obțin depinde recuperarea investiției pe care o face.
Compania ESCO vine și zice, eu pot să investesc în sistemul dumneavoastră de climatizare, în sistemul dumneavoastră de ventilare, pot să schimb sistemul de generare a energiei termice și cu asta eu o să obțin 25% economie. Dumneavoastră, pe parcurs următorilor 4 sau 5 ani, o să achitați toate facturile așa cum le-ați achitat și înainte. După 5 ani eu am plecat, iar dumneavoastră o să aveți 25% minus de la factura pe care ați plătit-o până acum. Iată, asta este, de fapt, obiectul contractului este economie.
Până în anul 2018, antreprenorii interesați de prestarea unor asemenea servicii vor fi instruiți și sprijiniți financiar, astfel ca proiecte de acest fel să fie realizate în 15 instituții publice și 5 blocuri de locuit. Ceea ce urmează, spune Nicolae Zaharia, este ca acești antreprenori să învețe să acceseze finanțare și să calculeze oferta, astfel încât investiția să poată fi recuperată în perioada contractului. În cazul blocurilor de locuit, cuit, explică el, eficiența energetică se poate obține doar dacă lucrările vor cuprinde întreaga clădire și nici de cum apartamente separate.
Cât ține de eficiență energetică per fiecare apartament este o idee utopică care nu trebuie aplicată nicăieri. Eu consider că ceea ce se întâmplă noi în Chișinău cu pietre din astea pe blocurile rezidențiale este o prostie mare din cauza că nimeni nu atinge nimic cu ea. Sunt niște măsuri care aduc un confort psihologic doar. Poate undeva să mai economisești, dar cu certitudine investiția efectuată nu se răscumpără niciodată. Măsurile de eficiență energetică se fac pe tot blocul și atunci se resimt foarte bine pentru toți.
La realizarea unor asemenea proiecte, în cazul blocurilor de locuit, riscul ține de neachitarea facturilor, din care agenții economici își iau partea de investiție. Iată de ce, în cazul instituțiilor publice, rezilierea contractului înainte de finalizarea proiectului este minimă, explică Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.
Este mai sigur că ai de-a face cu mai puțini operatori și oricum statul achită toate serviciile energetice. Asta înseamnă și energie termică și consumul energiei termice și consumul energiei electrice și în general tot ce înseamnă servicii. Poate câteodată cu o mică întârziere, dar oricum toate achitările se execută. Și acest lucru face ca proiectul să aibă mai mari șanse.
Acest model de servicii se prezintă ca o oportunitate de business în domeniul eficienței energetice. Totuși, în condițiile Republicii Moldova, remarcă realizatorii proiectului, cel mai probabil antreprenorii nu vor putea miza pe împrumuturi bancare din cauza dobânzilor majorate, urmare a crizei din sistemul bancar. De asta, la încheierea proiectului, provocările care stau în fața companiilor țin de identificarea unor surse de finanțare accesibile și de stabilitatea mediului economic din țară, cel puțin pe durata de realizare a contractului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul video de astăzi al Europei Libere are ca temă igiena publică.
Potrivit unui studiu publicat de ziarul britanic The Guardian, fiecare al patrulea cetățean din Republica Moldova nu are acces la un WC privat. În acest top, Moldova este devansată doar de Federația Rusă, unde 27 din cetățeni nu au condiții normale pentru a-și satisface necesitățile fiziologice. Faptul că o bună parte din cetățenii Republicii Moldova nu au acasă condiții elementare de igienă este oarecum de înțeles în situația în care jumătate din gospodării nu sunt conectate la canalizare, însă lipsa toaletelor publice, chiar și în localitățile mari, este un fenomen ce poate fi explicat mai greu.
În Parlamentul României, o propunere de numire în noul Consiliu de Administrație la Televiziunea Română a provocat dispute aprinse. Sabina Fati.
Parlamentul reunit azi în ședință comună a validat prin vot secret componența noului Consiliu de Administrație, dar nu și învestirea președintelui director general al TVR. Potrivit legii, partidele, premierul și președintele îi desemnează pe cei care fac parte din conducerea televiziunii, alegând desigur persoane cu experiență în mass media, dar care în general sunt apropiate de grupurile politice. Controverse aprige s-au purtat însă în jurul Oanei Stănciulescu, ziaristă veche, care a trecut o perioadă importantă și pe la Antena 3, acuzată de un grup de profesori universitari și intelectuali care avea vederi legionare. Aceștia le-au cerut liderilor PNL să-i retragă nominalizarea, amintind că Oana Stănciulescu a cultivat, cităm, memoria unor personalități și valori de extremă dreapta din istoria culturii românești și că și-a făcut un crez din reabilitarea și eroizarea unei serii de personalități de orientare legionară, xenofobă, anti-europeană și antidemocratică. Fosta ziaristă a mai fost acuzată în această scrisoare că a fost extrem de activă în combaterea legii supranumită antilegionară, care a fost propusă de parlamentar PNL cu scopul de a împiedica propaganda extremistă în România. În apărarea ei, senatorul PNL Puiu Hașotia a recitat câteva versuri ale lui Radu Gir, unul dintre reperele morale ale Oanei Stănciulescu, cel care a scris imnul mișcării legionare, demnitar în regimul Ion Antonescu în perioada celui de-al doilea război mondial, când România era aliata lui Hitler. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a părăsit lucrările Parlamentului după ce senatorul Marco Bello i-a cerut Oanei Stănciulescu și celor care au apărat-o să-și ceară scuze de la tribună și să dea explicații, argumentând că în 26 de ani de când se află în Parlamentul României, nimeni nu a apărat mișcarea legionară în plenul legislativului și că nu acceptă ca acest lucru să se întâmple acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crezi degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
că viitorul summit NATO din Varșovia, care va avea loc în luna iulie, un subiect important de discuție va fi solicitarea Poloniei de amplasare permanentă a unor baze militare NATO la frontiera estică a Alianței, pe fundalul unui angajament sporit al organizației de întărire a flancului său estic. Într-un recent interviu oferit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Richard Jóźwiak, ministrul polonez al afacerilor externe, Witold Waszczykowski, a explicat, printre altele, în ce constă propunerea poloneză. Una din întrebările adresate șefului diplomației poloneze a fost ce exact speră să obțină Polonia în cadrul acestei importante reuniuni și dacă țara sa mai speră ca baze militare NATO să existe pe teritoriul polonez urmarea summitului.
First, we hope that decision taken during the summit in
În primul rând, sperăm că urmarea deciziilor luate la Varșovia va fi creat un statut egal de securitate pentru orice parte a NATO. Până în prezent, așa numitul flancul estic a avut un statut diferit. Nu există nicio desfășurare de trupe în această zonă, nu există nicio instalație militară de defensivă pe teritoriul statelor din flancul estic. Aceasta înseamnă că statutul acestui flanc estic este diferit de starea de securitate a Europei de Vest. Noi dorim să facem acest statut egal prin desfășurare de trupe NATO. În al doilea rând, cred că summitul NATO ar trebui să se ocupe de asemenea de dimensiunea sudică, provocările sudice care amenință Europa în acest moment și care provin din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Prin urmare, o a doua problemă de discuții în cadrul summitului va fi modul în care putem opri valul masiv de refugiați și migranți care vin din aceste zone și modul în care ne putem gândi la rezolvarea problemelor, rezolvarea crizelor provenite din acest val masiv de migranți și refugiați. A explicat ministrul afacerilor externe a Poloniei. În continuare, Witold Waszczykowski a fost întrebat ce trupe anume ar spera să apară în Polonia.
We are living on the declaration which was issued in 1997.
Noi trăim în conformitate cu o declarație emisă în 1997 care spune că pe teritoriul statelor membre NATO din flancul estic nu vor exista nici trupe, nici bombe nucleare, nici vreo instalație militară majoră. Dar noi am vrea să discutăm ce înseamnă, de fapt, trupe substanțiale sau instalații militare majore. Suntem angajați, desigur, chiar acum în discuții în cadrul NATO cu privire la numărul efectiv de trupe. Este vorba despre brigăzi internaționale, vorbim despre desfășurarea de personal militar și echipament militar pe teritoriul Poloniei și al altor țări. Discutăm, de exemplu, despre sisteme AVAC, despre sisteme de supraveghere de tip AGS. Cu siguranță vorbim despre capabilități defensive, dar nimic agresiv, nimic care ar aminti de poziția agresivă adoptată de Rusia, de exemplu. A mai spus Witold Waszczykowski. De obicei, reacția Rusiei la acțiuni de întărire a alianței nu se lasă mult așteptate. Așa că Witold Waszczykowski a fost întrebat dacă nu se așteaptă să vadă o mai mare militarizare a Kaliningradului, de exemplu, ca răspuns. Deja vedem acest lucru. Vedem că, deși economia rusă se prăbușește, bugetul militar este în creștere. Vedem și un număr tot mai mare de exerciții militare, de genul, de exemplu, exercitarea unei lovituri nucleare asupra Poloniei. Astfel de exerciții au avut loc în Rusia în 2009-2013. De fapt, deciziile noastre sunt de răspuns. Răspundem astfel la militarizarea și ambițiile imperiale în creștere ale Rusiei, spune șeful diplomației poloneze, Witold Waszczykowski. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătatea Info puteți citi o știre cum 10 directori de instituții medicale au fost amendați de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru că au folosit banii alocați pentru servicii medicale în alte scopuri. Este vorba de 7,4 milioane de lei. Pentru greșelile lor, directorii au trebuit să plătească o amendă totală de peste 8.000 de lei, spun responsabilii de la CNAM. Majoritatea managerilor amendați conduc centre de sănătate de la țară și sunt în mare parte și medici de familie. În timp ce România a și pus în aplicare cele mai stricte prevederi ale legii antitutun, Ministerul Economiei de la Chișinău încearcă să anuleze cele mai importante restricții din documentul cu pricina. Instituția a elaborat un proiect de hotărâre de guvern care prevede anularea uneia dintre cele mai drastice prevederi, și anume interzicerea comercializării țigărilor în chioșcuri. Deocamdată, guvernul a refuzat să examineze documentul și l-a trimis pentru consultări suplimentare, după ce presa a aflat ce vrea să facă Ministerul Economiei. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a dat astăzi în folosință echipamentul medical procurat dintr-un credit bancar în valoare de 64 de milioane de lei. Administrația instituției medicale s-a împrumutat cu această sumă încă anul trecut de la o bancă comercială, iar timp de 5 ani va trebui să dea înapoi cu 15% mai mult. Vom preciza că licitațiile de procurare a acestor echipamente sunt partea unui dosar penal privind trucarea licitațiilor publice de procurare a echipamentelor medicale.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se sfârșește aici. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Diana Răileanu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.